За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Манай Science Notes podcast-ийн маань 25 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Сайн уу халиуна юу байна?
Сайн уу дээрээ. Сайн уу сонсогчдоо. Бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Манай podcast ч одоо 1 сарын 28-нд гарна гэж төлөвлөсөн байгаа. За тэгэхээр бол 2 сарын 2-нд Монголд маань одоо бидний уламжлал тийм ээ цагаан сар гэдэг баяр маань одоо болох гэж байна. Цагаан сарын тэмдэглэх гэж байна уу? Яаж тэмдэглэдэг вэ?
Аха. За яг гоо цагаан сарыг болохоор одоо нэг цаг тахалх гээд ерөөсөө айлуу төрөө жил бол Монголд тэмдэглэвгүй тий. Тэгээд ер нь бол энэ жил ч гэсэн цагаан сарыг бол цомхон айл айл гэр гэртэл тэмдэглэх байх гэж би хувьдаа бодож байна. За гадаадд болохоор бид нар бол эгэлдэ нэг сүртэй дээр тэмүүлээд байдгүй тий. Ада хэвэн боо алдсан ч гэсэн айгу хэцүү. Тийм болохоор тэгэл нэг хувьда ялцчихгүй бууцаа гээл нийслэл салаатай гээл тэгэл зурагтар ингээд Монгол телевизээр янз бүрийн гоё цагаан сар зориулсан нэвтрүүлэг байх мэт түүнийг үзэл иймэрхүү маягаар л бол цагаан сараа тэмдэглэж дээ. Тэгээд ээжтэйгээ хамт байдаг болохоор ялцчихгүй цагаан сарыг бол тэмдэглэдэг. Заримдаа бол Чикаго орж ээжийн найз дээр очиж цагаан сар тэмдэглэдэг юм уу? Тиймэрхүү маркер л өнгөрдөг штэ. Чиний бол цагаан сар хэр өнгөрдөг вэ?
Би ч баг нэг тэмдэглэдэггүй юм уу? Яг үүндээ энэ бас Монгол хүмүүсийн төр байдаг өөрөө тэгээд бас. Гэхдээ яг хуу энэ жил ер нь бууц хийх санаатай л байна л да. Тиймэрхүүл. Тийм.
Аа.
Гэхдээ ер нь бол ингээд би ч ингээд оюутан тийм ээ. Америкт гадаад оюутан гэдээ явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол цагаан сар гэдэгтэй адилхан ер нь бол цагаан сар гэдэг чинь бол угаасаа бол хаврын эхний өдөр шүү дээ тийм ээ. Хавар ирж байна гэсэн юм баяр болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ганц монголч биш. За иймэрхүү цагаан сар маягийн юм хаврын одоо эхний өдрийг тэмдэглэж байгаа улсууд бол зөндөө байна. Одоо чинь хятад байна. Тэ төвдүүд байна ч гэдэг юм уу. Ер нь бол 20 гаруй улсууд бол энэ lunar тэ new year гэдэг ааш тэ. За Америкт бол хятадын шинэ жил гэж хэлээд байгаа. За энэ lunar new year-ыг болохоор ер нь бол 20 гаруй улсууд бол тэмдэглэдэг. За тэгээ улсууд болгон янз бүрэл тэмдэглэдэг юм шиг байлаа. Гэтэ ингээд хараад ахт бол хятад маягаар тэмдэглэж байгаа улсууд байна тийм ээ нөгөө бас бууз гэдэг чинь бас хятад тоол штэ тийм ээ. Тэгээ бууз чигин жижиг, тэгээд одоо мөнгө төгрөг солилцож чинь гэдэг юм уу. Урт төршийн бас соёлтой манай энэ цагаан сар нэлийн бас уялдаатай болсон юм шиг байл л да. Сүүлийн 200-300 жил.
Харин тийм Америкт бас нөгөө нэг Lunar New Year гэдэг энэ том баярыг бол нөгөө нэг тэмдэглэхэд одоо тухайн орны тэмдэглэж байгаа хүмүүстэй хүүхдэд яг ингээд онцгой яг альпийн усны амралтын өдөр болгодог байхаар шийдэж өгөөч ээ гэд ингээд юу яваад байгаа юм бэлээ. Одоо эцэг эхчүүд хөтөл гаргацсан үүнийг ингээд батлах гад бараг батлах гэдэг шатандаа ингээд хэрвээ тэх юм бол одоо яг энэ албан ёсны тий Christmas гэдэг шиг ингээд амралтын өдөр бол болоод явах юм шиг байлээ. Ер нь бол
За сонирхолтой юм байна. Нэрээсээ сонсоог юм байна.
Харин тий өөр бол босод яг маш олон үндэстнүүд Америкт бол амьдардаг штэ тий. Тэгээд янз янзын үндэстнүүдийн одоо тухайн өөртөөх нь холидейгээр баярын өдрүүдээр бол амраахын имэрхүү зүйлүүд байгаад байдаг. Яг Lunar New Year дээр яг юм тогтсон юм амралтын өдөр бол байдаггүй. Энэ тал дээр бол бас яригдчих байгаа мөлий. За тэгвэл хоёлаа ингээд өдрийнхөө дугаарыг эхлүүлээ. Одоо хоёр маань ямар сэдв бэлдсэн байгаа лээ.
За би өнөөдөр болохоор turbulence гэд ийм сэдв авсан байгаа. За ер нь бол орчуулах гэхлээр бас нэг 2-3 янзаар орчуулах хэрэгтэй болчиход байгаа юм л да. Ямар нөхцөлт хэрэглэхээс шалтгаалаад. За ерөнхийдөө болохоор хий болон ийм шингэн төлөвт байгаа материал ч юм уу зүйл ихтэй. Одоо хоёр төрлийн ийм оршилтай байдаг гэсэн байна. Нэг нь болохоор laminar, нөгөөх нь болохоор turbulence гэдэг. За хий болон шингэн материалын оршил даралт болон хурднаас шалтгаалж хөдөлгөөний эмх замбрааггүй болж одоо эмх замбрааггүйгээр хөдөлгийг turbulence гэж одоо нэрлэж байна. За энэ нь ингээд turbulence гэдгийг одоо slower дээрс ч юм уу харахаар үүмэн самуун гэж бол орчуулагдаад байгаа хэрэг үү. Гэхдээ за энд бол физикийн үүд авч үзэхэд болохоор эмх замбрааггүй хөдөлгөө өнгөсөн юм утгаар бол авч үзэж болно. За бас онгоцоор нисгэх юм уу те иймэрхүү хүмүүс байгаа бол бас turbulence гэдэг үгийг бас онгоцон дээр онгоцоор нисгэхэд бол ашигладаг. За энэ тохиолдолд бол чичиргэн гэж бас орчуулж байгаа маа.
Нөгөө нэг заримдаа онгоц айгаа өндөр дээр гарсны дараа гинт нөгөө чичиргээ явагддаг штэ тий. Тэрийг л яг хилээд байгаа штэ тийм ээ. Turbulence гэж.
Яг зөв. За тэгвэл энэ turbulence гэдэг тийм ээ. Уг нь болохоор физикийн талбар дээр болохоор за төрөүний ершин бол эмх замбараагийн хөдөлгөөн. За тэгээ шингийн урсгалын кинетик энергийн одоо их төлөв байдал нь шингийн урсгалын хурдаас хэтрэхээр за ийм бол эмх замбараагүй байдаг үүс байдал үүсдэг гэж бол физикийн ухаанд бол тодорхойлсон юм байна. За энэ тодорхойлсон ч яг нэг чухал биш. За гэхдээ ер нь бол энэ за энэ турбуленс юм бол хэд хэдэн юм шин чанар байдгаа гэж эмх замбараагүй байдлын тийм ээ. За нэгдүгээрт нь болохоор chaotic гэдэг юм эмх замбараагүй байдалтай байдгаа. За энэ эмх замбараагүй байдал гэдэг нь болохоор random буюу ийм тохиолын одоо байдал асууд өөр байдгаа. За ийм эмх замбараагүй байдал бол за өөрийнхөө эмх зэгцэл маш хурдан алддаг. За ямар ч юм таагдах боломжгүй ямар нэг юм эрем дараалгүй дураараа замбараагүй ийм одоо янз бүрийн хөдөлгөөнүүдээс бол бүрдгэх гэсэн юм.
Энэ болохоор ихний шинж чанараа шүү дээ тийм ээ.
Бас turbulence тийм эмх замбараагүй хөдөлгөөн нь болохоор ийм маш олон төрлийн хэлбэр болон хөдөлгөөний хурдтай байдгаа гэж. Энэ turbulence тийм ээ өөр өөр ийм хэлбэр хэмжээтэй болж за энэ өөр өөр ийм хэлбэр хэмжээтэй байгаа энэ хөдөлгөөнүүд нь за тийм жижиг жижиг хэсэг үүсгэхэд явахыг болохоор AD гэж нэрлэдэг байна. Монголоор одоо юу гэж хэлэх юм? За энэ AD гэдэг үгээр нь л явчих тийм ээ. AD гэдэг зүйлүүд нь болохоор хоорондоо харилцаанд орж за улам жижиг ийм хэсэг болоод за ингэж хоорондоо ингэ шүргэлцэн гэсэн үг. За ингэж шүргэлцснээр болохоор а дулаан ялгуулдаг. За энэ процессыг болохоор energy cascade гэдэг энергийн шатлаа энэ төргээд нэрлээд байгаа. За энэ бол яг хуу ийм физикийн ч юм уу тий онлайн ч юм уу ойлголтуудыг л яриад байна л да. Гэхдээ нэг асуулт сууч хийл да. Нөгөө саяхан би бас нөгөө нэг Ван Гог гэдэг нөгөө Нидерландын алдартай нөгөө зураач байдаг штэ. Тэр хүний одоо музейг үзлээ л дээ. Тэр хүний музейг үзсэн чинь айгүй алдартай Starry Night гэдэг одоо од төгсөн шүн ч юм уу тий ийм алдартай зураг байдаг. Тэр зургийг чи санаж байна уу?
Тий айгүй алдартай зураг штэ тийм ээ.
Тий. Одоо дүршлэх юм бол за та нар өөртөө гуглэр ч юм уу үзэх юм бол одоо ийм шүнийн тэнгэрийг зурсан тийм ээ. За тэгээд хол ийм хөх цэнхэр тэнгэр дээр ингээд маш олон ийм однууд нь болохоор юм дуурхан юм одоо хүрээ одоо шар гэрлийн хүрээгээр юм бүрхэгдсэн байдаг. За өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо одыг бүрхсэн дуурх зүйлийг болохоор ерөөхдөө болохоор бас turbulence гэж нэрлэдэг байгаа байна л да. Тэгэхээр бас ингээд за тийг мүзи үзи явж явахд болохоор энэ Ван Гог тий энэ turbulence гэдгийг бол олж хараад анзаарад одоо уран бүтээлд бол маш авчнаар тэ айгүй гоёор ингэж үзүүлсэн гэж бас үзтгэл юм байл л дээ. Turbulence гэдгийг эсрэг нь болохоор laminar гэдэг юм бас шингэн ч юм уу хийн төлөв хөдөлгөөн байдгаа гэж. За энэ нь болохоор за шингэн зүйлийн давхаргууд нь параллел буюу юм зэрэгцээ байдлаар хөдөлгөхийг хэлнэ. За ер нь бол юм шинжилгээний нарийн ч юм уу юм яриад тахлаар ойлгохгүй ч магадгүй л дээ. Тэгэхээр ер нь бол юм инженеэр тайлбарлах юм бол одоо чийлбэл нуурын усан дээр ч юм уу те чулуу аваа шидэхлээр яадаг үлээ.
Дөлгөн үсдэг.
Тийм, дөлгөн үсээ те ингээд дуурхан үсээд ингээд томроод томроод яваад ингээд алга болдог штэ бүр айгүй томроод тийм ээ. За үүнийг нь болохоор ийм ламинар урсгал гэж нэрлэдэг байгаа хэрэг. Өөрөөр хэлэх юм бол эмх чигчтэй ийм хөдөлгөөн. За тэгвэл за яг эсэргээр ээ тийм ээ. За жишээлбэл хүж ясаая гэж бод. Гэртээ хүж ясаалаа. Гэтэл одоо яг хүч асч байгаа доотлын хэлбэр нь болохоор ийм шулуун ийм ихц байж гад дээдх нь яа
утаа алаад сариндаг.
Яг зөв. Тэгэхээр тэр утаа болд сарниад ийм эмх замбраагүй хөдөлгөөнд орж байгаа тэр хөдөлгөөнийг болохоор turbulence буюу одоо эмх замбраагүй хөдөлгөөн гэж бол нэрлэж байгаа юм л да.
Аа доотл нь болохоор laminar гэсэн үг.
Тий, ерөнхийдөө бол тиймэрхүү яг ийм ихцээрээ байгаа. Яг энэ зүйл энэ бол яг ийм зүгээр шинжилгээний ойлголт тийм ээ. За тэгвэл энэ turbulence буюу эмх замбраагүй хийн болон шингэн зүйлийн эмх замбраагүй байдал маш олон зүйл төр бол илэрдэгэ. Жишээлбэл болохоор шингэн зүйлтэй бүх системд илэрнэ. Жишээлбэл одоо хүний уушгины дотор байгаа агарын хөдөлгөөн ч юм уу тий. Одоо артериэр гүйж байгаа цус одоо артерийн судасаар гүйж байгаа цусны хөдөлгөөн ч байд юм уу, далайн давлага. За одоо аягтай цай ч юм уу те эсвэл одоо үүл тийм ээ бас ингээд уул үл нийл нь харагдана гэхчээр нөгөө үүл ингээд сарнай замхраад эсвэл нааша цааш яваад энийг бас бол бас энэ turbulence-ийн бас жишээ гэж үзээд байгаа юм л да.
Аха тэгэхээр одоо turbulence-ийг ямар нэгэн байдлаар орчуулъя гэхлээр одоо эмх замбраагүй хөдөлгөөн гэж орчуулж болох уу?
Яг тэгж л одоо орчуулахаас өөр арга алга. Яг одоо Монгол ч юм уу те физикийн ухааны судлаад ном зохиолын үзейг болохоор бас өөрөөр хэлсэн байж бас магадгүй л те.
Аа.
Тий. За гэхдээ ер нь бол энэ turbulence нь болохоор аюу тийм комплекс асуудал гэж юм. Тэгээ орч үеийн энэ физикийн шинжлэх ухаан бол ерөөхдөө бол бүрэн утгаар нь тайлбарлахад бол хэцүү бас сайн ойлгогдоогүй байгаа зүйлүүдийн нэг гинэ. За тэгвэл хамгийн гол нь би өнөөдөр болохоор нөгөө тэгээ онцгой холбоотой тэр turbulence чичиргээний талаар ерөөхдөө ярих гэж бодлоо л доо.
Ер нь бол агаарын урсгалаас болоод онгоц маань ингэж чичирдэг бах тийм ээ turbulence үүсээд.
Яг зөв. За ер нь ингээд би энэ нөгөө сэдвийг бэлтгэх гээд бас бодчихлаа л да. Тэгээ нөгөө өөрөө за ер нь бол нэг сүүлийн жилтэй сүүлийн нэг хоёр жил бол аягүй их онгоцоор яваад байна л да. Ер нь бол ингээд одоо ч гэсэн тийм ингээд онгоцоор нисгэж баг зэрэг айдаг ч юм уу. Ялангуяа одоо газраас хөөрэхэд агаар дээр огцом хурд авдаг штэ тий. Тэр бас энэ хилээд байгаа нөгөө turbulence гээд агаар дээр өндөр дээр явж явахдаа ингээд онгоц чичирхэж ч юм айдаг. Ийм зүйлтэй байсан болохоор энэ turbulence гэдэг нь юу вэ гэдээ уншийг. Тэгээ уншиж үзээд өөнь сонирхолтой юм байна гэдээ ярий гэж шийдсэн л юм л да.
Аа.
За тэгээ ихэнх хүмүүс бол бодохдоо за салхи онгоцыг бол урд хэсгээс нь юм уу хамраас нь одоо цогцноос болж чичиргээ үүсдэг гэж бол боддог юм байна л да.
Урдаас. Аа би ч гэсэн тэгэж боддог.
Гэсэн үү. Гэхдээ аа гэхдээ ер нь бол салхи бол онгоцыг бол олон талаас нь цогтгоо гэж юм. Ерөнхийдөө бол юм дөрүүн тэгээ гол ийм дөрвөн төрлийн turbulence буюу чичиргээ байдгаа гэж үтсэн байна. За нийт нь болохоор чилмиг тэнгэртэй өдрийн чичиргээ гэдэг байна. Энэ нь болохоор одоо ингээд онгоцоор явжгаад одоо гадагшаа харахад тийм ямар ч үүл мүүлгүй юу ч хүн байтал онгоц одоо гээг үнт хин чичрээч юм уу те. Ингээд одоо turbulence үүсдэг. За энэ үед бол хүмүүс бол ер хід бол айдаг л да. Юу болоод энэ харах юм байхгүй, салхи байхгүй, үүл байхгүй. За ер нь ингээд онгоцны одоо сүүлнээс салхитай эсвэл одоо салхинд одоо хой талаасаа ч юм хажуу талаасаа цохиулахыг бол ингэж чилмэг тэнгэртэй өдрийн одоо чичиргээ гэж бол нэрлэдэг гэж байна. За чийлүүл болохоор одоо энэ онгоцны сүлээс цохичгоо тийм салхилж байгаа салхи бол одоо онгоцны нэшлэхэнд бол асар ихээр нөлөөлдөг гэж байна л да. Чийлүүл одоо би сая нөгөө Портлендээс Миннесота ирлээ л дээ. Гэтэл Портлендоос Миннесота ороход болохоор 2 цаг 40 минут явж байгаа байхгүй. Харин Миннесотагаас буцаад Портленд тийм Орегон явход бол а 3 цаг 30 минут явж байна.
Аа.
Тэгээ ялгаа нь болох хэрэг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол араасаа цохиулж явах юм бол арай хурдтай ч юм уу тий.
Аа.
За гэтэл хажуу талаасаа цохиулах юм бол онгоцны одоо хүч сарних гэдэг юм уу янз бүрийн асуудал үүснэ. За тэрнээсээ болоод замаа өөрчлөх гэдэг юм уу. За иймэрхүү иймэрхүү одоо асуудлууд гарч ирнэ л дээ.
Аа, ер нь бас салхи бол онгоцыг түрээ явчдаг юм байна шээ. Тийм болохоор арай нэг хурдтай явдаг ч юм уу таатай явдаг ч юм уу тий.
Тийм байна. За ингээд онгоц одоо сүүлнээсээ тий салхины өөрчлөлтөөс болоод эсвэл хажуугаас ч юм уу ингээд цохигдход онгоц чичирх ийм хөдөлгөөнийг болохоор чилмэг тэнгэртэй өдрийн одоо чичиргээ буюу turbulence гэж нэрлээд байна. За энэ нь юунаас үүсэж ийнвэ гэхэлэр за энэ jet stream гэж одоо ийм агаарын харагддаггүй ийм агаарын оршил байдаг юм байна л да. За энэ jet stream нь болохоор ерөөхдөө бол ингээд дэлхийн даяар байдаг одоо агаарын оршихлын системийн нэг хэсэг. За тэгээд энэ бол хаач байж магадгүй энэ тиймд бол онгоцоор нисэж хад бол хаанаас ч гарч иж магадгүй таарал одоо энэ тиймд сонин байдлаар бол таарлаг. За ийм учраас бол энэ одоо jet stream буюу ийм агаарын оршихлыг бол таал одоо тааварлахад маш хэцүү байдаг. За тийм болохоор ер нь болохоор онгоцны нисгчд болохоор одоо нислэгийн төв үүс тийм ээ одоо мэдээлэл авч за тэгээ компьютер модельдэр суулсан юм салхины одоо зураглалыг харж одоо энэ сонин хэлж байгаа юм turbulence-аас бол зогтдгаа гэсэн байна.
Аа тэгэхээр нөгөө нэг цэлмэг тэнгэргээ даа штэ тий. Тэгэхээр цэлмэг тэнгэртэй үеийн jet stream нь айгүй их идэвхтэй байдаг гэсэн үг үү? Одоо бүрхэг тэнгэртэй үеийн jet stream нь айгүй баг болчдаг ч юм уу?
бүрхэг тэнгэртэй үе ч гэсэн байгаад баг. Гэхдээ бас нөгөө бүрхэг тэнгэртэй үед өөр бас урсгалууд байна л да.
Нимж орж ирэх үү тийм ээ?
Тийм. Жишээлбэл яг дараач явах бол байна. Одоо дулааны одоо юу? Turbulence гэж чичгээ гэдэг тийм. За энэ болохоор саний хэлсэн одоо чилмэг тэнгэртэй өдрийн чичгээний яг эсрэнэ гэж юм. За яагаад тэгэхээр одоо энэ дулааны одоо энэ чичгээг бол харж чадна. За жишээлбэл халуу агаар ч юм уу та устай юм далаатай газар нөгөө халуу агаар нь усан дээшээ хөөрөөд хар үйлнүүдийг үүсгдэг. За тэгээ зарим тохиолдолд тийм ээ хар үйлүүдийн дундуур ч юм уу дээвэр ч юм уу хажуугар ч юм уу одоо онгоц бол нисэх хэрэгтэй болно. За тийм энэ тохиолдолд болохоор одоо мэдээж үүлэн дундуур ч юм уу үүлэн хажуугаар явж байгаа юм чи одоо энэ чичиргээл үүсч таарна. За энийг болохоор нөгөө дулааны чичиргээ гэдэг юм л да.
Тэгэхээр нөгөө нэг заримдаа хүмүүс ер нь өглөө эрт нисэн илүү одоо аюулгүй ч гэдэг юм уу илүү чичиргээ махтаа ч юм уу илүү тийм зүгээр байдаг гэж яриад байдаг. Энэ нь одоо хэр үнний ортой тийм бэ? Өглөө гүйцлэр одоо би одоо дулааны энерги энэ төр одоо дулааны чичиргээ ч юм уу эдгэр нь бол арай бага байдаг юм болоо өглөө гүйцлэр.
Яг зөв.
Бодчих.
Харин тийм л юм бэлээ. Дулааны нөгөө том үйл үсгч юм уу энэ чичиргээ багад учраас ер нь өглөө нисэхэд бол дажгүй гэж бол хэлтгэл юм байл л дээ. Тэгээд ер нь бол энэ дулааны энэ одоо чичиргээ бол хамгийн аюултай нь гэж үздэг юм байна. За ялангуяа тий одоо том том хар үйлнүүд байлаа гэхэд зарим үйлүүд нь болохоор мөндөртэй ч юм уу тий цас мөс агуулсан байдаг. За тэгэхээр энэ нь болохоор одоо онгоцны далуучиг ч юм уу тий онгоцны хөдөлгөөрийг бол эвдэх аюултай. За ийм учраас бол аль болох энэ том том үйлнээс бол холоор явах ёстой нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор төрөний хэлсэн нөгөө эслэхийн төвөөс даривчлсан зааварчилгаа авч бас маршруутаа өөрчилж явдгаа гэсэн байна. Дараачих нь болохоор механикийн турбуланс гэж хэлээд байгаа. За энэ нь болохоор одоо энэ салхилж байгаа шүү дээ тийм ээ. Салхилж байгаа салхи ямар нэгэн хэмжээгээр одоо саат тотгорт тулаад өөрөөр хэлэх юм бол өндөр мод ч юм уу байшин ч юм уу байрлах ч юм уу уул ч юм уу тийм энэ тохиолдолд нөгөө салхиных нь одоо юу н чиглэл нь өөрчлөгдөд за тэгээд бас онгоцонд бол чичрэх юм одоо аюул очруулдгаа гэж чинь чийлүүл болохлээр одоо өндөр уул нуруудаас болчих ч юм уу тий агаар нь чийлүүл уулын дээгүүр шалхилаад за тэгээд уулын нөгөө талдаа гарахлээр доошлт хэл юм байна л да инглээр одоо юм бөөрийн хий ч юм уу эргэлдсэн ийм одоо хэлбэртэй одоо агаар салхины долгионыг үсгэж за хэдэн зуун километр энэ бол үргэлжлэлтэй гэж. За ингэж одоо оромогч юм уу те хэлбэртэй одоо ийм одоо эргэлцсэн юм салхи үсгэхээр за энэ болохоор нислэгийн бас нислэгийн хурдд бас аюулгүй байдал бол нөлөө. За хамгийн сүүлийнх болохоор одоо wake гэж хэлээд байгаа. Энийг одоо монголоор одоо юу гэж орчуулах юм. За энэ нь болохоор хамгийн гол нь бол газардахад нөлөөлдөг юм уу чичиргээ. За жишээлбэл одоо манай онгоц ингээ буух хичээлээ гэж бод. Гэтэл манайхаас яг өмнө яг тэр одоо нислэгийн замаар өөр нэг онгоц буулаа гэж бод. Гэтэл нөгөө онгоц чинь болохоор том онгоц байж ялангуяа их том онгоц бол далавчныхаа хоёр ишгээс одоо асар их салхи одоо энерги үүсгэж салхи үүсгэнэ. За энэ нь болохоор ардаа одоо бас юм хуйлсан салхи ч юм уу тийм ээ. Ийм зүйлийг бол үүсгэдэг гэж. За тэгээд ялангуяа одоо 2 минутын дотор ч юм уу ер нь бол богинохон хугацаанд буух юм бол нөгөө тэр урд буусан онгоцны салхи нь одоо байсаар л байна гэсэн үг юм байна л да газар дээр. Тэгснээр бол онгоцонд одоо ялангуяа бууж байгаа онгоц турбуленстэй юм чичрэх юм нөлөө үзүүлдэг гэсэн байна л да.
Харин тийм заримдаа ер нь яг буух үеэр жоохон чичрэх гэдэг чихтэй тий онгоц хатаас яг тохиолдчихсэн юм байна. Тэр нь шалтгаан нь энэ юм ба шүү дээ. Тэгээд ялцчихгүй маш их юм нөгөө нэг зохион байгуулалттай ажилтдаг те онгоцны буудлууд бол онгоцны хэр хутаа хугацааны зайтай болох уу гэд маш тийм амар олон сүлжээ юм зохион байгуулалттай ажилтдаг юм байлээ.
Харин тийм. Сайн нөгөө үчилтэр гарсан билүү нэг мэдээгээр одоо онгоцны буудлалтаа ойрхон баг 2-3 мэйлийн одоо ойрхон 5G-ийн сүлжээ бол байрлуулж болохгүй гэсэн мэдээ гарчсан билээ. Яагаад вэ гэсэн чинь нөгөө одоо төрөүний хэлсэн шүү дээ. Нөгөө локатор ч юм уу нөгөө нислэгийн төвөөс онгоцыг одоо буулгахад гардаг одоо сигналууд нь 5G-тэй орооцолт очих юм уу. Ингээд сарниулах боломж магадл их байдгаа гэх. Тэгээд 5G-г бол онгоцны бодлоо ойрхон байрлуулахгүй гэсэн байлээ. За өнөөдөр миний сэдв бэлдсэн сэдв бол иймэрхүүл байна даа.
За тэгвэл одоо ер нь тэгээд онгоц одоо чичээр хийлдэг. За тэгээд ер нь энд одоо тэрнээ онгоцны урд хэсэгт суул, хойд хэсэгт суул ч юм уу чичиргээ арай бага метрэгтэн ч тийм үү, тийм хүү юм байх юм болов уу?
Бас онгоцны далвчны хажууд суул дээрээ гэж хэлсэн байлээ л дээ.
Аа.
Одоо онгоцны далвчны хажууд гэхэлэр чи одоо гол төвдөөч гэдэг юм уу те. Тэгээд далвч чинь одоо ерөнхийдөө бол тэнцвэрийг бол хадгалж яваа зүйл гэсэн үг шүү дээ. Шуу гарч гисэн бодсон те. Тэгэхээр бол давилцах нь илүү багтаал гэж үздэг юм байлээ.
Аа. Чичиргээ ч айгүй эвгүй мэдрэмж. Тэгээ бас нөгөө нэг хамгийн эвгүй мэдрэмж нь яг ингээд нисхийн үед бас нөгөө нэг чихний даралт өөрчлөгдөд ингээд чих айгүй сонин болоод байдаг шүү дээ те. Тэгээ энэ болохоор яг л одоо яг ингээд онгоц хөөрчих үед бол онгоцны дотоод даралт нь ол буурч идэг. За тэгээд нүг хими хичээл дээр үздэгчтэй boiler slow гэдэг boiler-ийн хуулаар эзлэгүүн даралт бол уруу харма харалтай байдаг. Тэгээд нүг онгоцны дотор ингээд эзлэгүүн багсангууд онгоцны дотор ингээд даралт багсангууд одоо эзлэгүүн ихсдэг ч юм уу. Тийм учраас нүг бидний чих чинь одоо тэнцвэрт байдлыг даралт ингэж тогтворчулдаг одоо хөдөлгөөнийг өдөрцдөг штэ тий ер нь бол тийм болохоор ингээд даралт өөрчлөгдөнгүүд одоо жих сонирн болдог нь одоо тэр даралтыг ингээд тэнцвэржүүлж байгаа бас нэг тохиолдол юм байлээ. Бас нэг онцсон тохиолдолтойг зөвлөн нь болохоор миний хувьд бусад хүмүүсийн хувьд ч их адилхан байх нэг онцсны хоолнууд айгүй амтгүй санагтаад идэв штэ. Чөнтэй санагддгүй ер нь.
Би онгоцон нэг л удаа хоол идчихсэн. Тэр бол яг муухай санагдсан.
Тийм, тэгсэн чинь ер нь бол яг ингээд өндөр даралт нь гараад ирэхэд гол нь нөгөө нэг онгоц чинь аль болох хүмүүсийг ингээд стандарт байдалд байлгах гэж хичээдэг ч гэсэн онгоцны дотор бол маш хуурайшилтай байдаг. Тэгээ нөгөө нэг ингийн үеэс бүр хит хуурайшсан байдаг учраас бидний нөгөө хамрын хүндийн хуурайшаад за тэгээд нөгөө нэг хүн амтлах мэдрэмжээ 80% нь бол үнрээрээ авдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг үнэртэг чадвар нь буураад тэгэнгүүт юу яаж байгаа. Тэгэнгүүт хоолны амт чанар одоо давслаг ч юм уу чихэрлэг амтыг бол айгуу сул мэдэрч эхэлдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бас онгоцон дотор ингээд явж байхад нэг юм цагаан одоо чимээ гэж яриад нэг хөдөлгүүрийн нэг юм зэс гэсэн нэг чимээ яагаад гэдэг шүү дээ тий.
Аха. Шинжлэх ухааны
тэр чимээ ас айгүй хүний нөгөө нэг амтлах чадварт нөлөөлдөг. Тэгээд нөгөө нэг даралт баг байдаг. Энэ бүхэн ингээд нөлөөлөд бид нар бол амтыг бол өөр мэдэрдэг. Тэгээд онгоцны нөгөө нэг хоол муухатай биш. Бидний амтлах чадвар нь одоо яг тухайн үед буурсан байдаг учраас энэ тэгж бид нар хоолыг бол онгоцны ол муухай юм байна гэж боддог юм билээ.
Хөө за за.
Харин тэгээд бас маш их нөгөө хуурайшилт онгоцны төлөө маш их хуурайшилттэй байдаг учраас одоо энгийн үеэс бид нар одоо энгийн үед уудаг усны хэмжээнээс илүү ингээд ус ууж авах шаардлагатай гэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ онгоцны дотор ингээд байнга ус уугаад авах чинь бас хэцүү дээ. Нөгөө нэг одоо ингээд онгоцон сууж агаад нойл арах хэрэгтэй болно. Тэгэл хажилтлын хөвнийг басхам гээл. Тийм болохоор ерөөдөө би бол яг хөө кичний хуурайшилт явагдаж байгаа гэж мэдж байгаа ч гэсэн айлах ус юм баг уух эхлээдтэг.
Төрөн би нөгөө онгоцонд ороод тэгсэн чи яг нөгөө сэгсрээд онгоц чинь чичирж эхлэв. Тэгээд бас эвгүй байдалд оршин л та бас унах ч юм уу те. Тийм тохиол гарч болно л та бас.
Тийм тэгээ нөгөө хүмүүс зарим хүмүүс чинь нөгөө motion sicknessтэй байдаг штэ те. Тэгэхээр ингээд нүдэрээ харж байхад юм хөдлөхгүй байгаа хэрнээ. Одоо ингээд тэр онгоц хөдлөөд ингээд бие болохоор ингээд би махмаад болохоор нэг онгоц явж юм яваад байна гэдгийг ол мэдрээд тэгээ нэг нүд нь болохоор ингээд хөдөлгөөнгүй юм хараад байгаа болчоорс ингээд нэг оо хүний би confused болно те юу болоод байгааг сайн мэдгүй ингээд motion sickness ол үсэт идэг. Би харин тэрэн тал дээр ч гайг байдаг. Гэхдээ ер нь зарим хүмүүс айвуух motion sickness тэ байдгийм элэ ер нь онцсон цугаараа.
Тэгээд олон хүн чинь бөөлжж мөлждөг гэв юм шүү, тийм ээ.
Тийм, хүний бие мах тэг хүмүүс л янз янз реакц өгд юм шиг л онцсон цугаараа. За за маш сонирхолтой сэдв байна. Ер нь turbulence-ийн талаар ер нь бол яг ингэж сонирхож детальчлан болов уншиж байгаагүй юм. Тэгээд ингээд яг шинжилгээ ухааныхын талаас, физикийн талаас сонирхолтой тайлбарлж мэдээлэл өгсөн одоо ихтэй маш их баярлалаа.
За за, хоёлаа тэгвэл ингээд дугаар өндөрлүүлээ да.
Тэгээд манай дараагийн дугаар бол 2 сарын нэгэн дундуур гарна. Таа тэгээд энэ хугацаанд бол цагаан сар маань болж өнгөрөх нь ээ. Тийм болохоор нийт сонсогчдоо буян үлдэгч хэмээх усан барж илт нь одоо сар шиндээ сайхан шинэлэрээ гэж хэлмээр байна.
Сар шиндээ сайхан шинэлэрээ сонсогчдоо.
Ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.
Баяртай.